Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu, s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati i za budućnost. Stoga vas ponajprije sve i danas pozdravljam i želim korisno slušanje ove emisije. I kako uvijek rado ističem, ako je moguće da i od primjera koje nam naši spomenici svjedoče, također nešto korisnoga i poticajnoga prepoznamo i pronađemo i prihvatimo za našu svakidašnicu. To su i razlozi da su brojni ljudi jučer kao i danas smatrali da je povijest učiteljica života, ali ipak samo za one koji uistinu žele od nje učiti birati dobro, a odbacivati zlo svake vrsti.
U prošloj smo emisiji govorili o povijesti gradnje i uređenja dva znamenita botanička vrta u gradu Zagrebu, o njihovim graditeljima i koji spadaju među najstarije u ovome dijelu Europe i spomenični su ukras grada Zagreba. Riječ je o botaničkom vrtu koji je otvoren krajem 19. stoljeća i nalazi se u centru Zagreba u nastavku Mihanovićeve ulice nasuprot palače Hrvatskog državnog arhiva i kipa Don Frane Bulića, a služi također i građanima za šetnju i odmor. Drugi po vremenu nastanka dosta mlađi botanički vrt nosi naziv prema svome utemeljitelju Fran Kušan i nalazi se u neposrednoj blizini instituta Ruđer Bošković u Šrotovoj ulici u Zagrebu na broju 39. I jedan i drugi vrt su danas također u sastavu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od kojih prvi stoji i pod zaštitom UNESCO-a. Danas ćemo govoriti o povijesti gradnje Mažuranićeva trga i Zagrebu i spomenicima kojima je ukrašen. Trg je u stvari posvećen trojici Mažuranića, Antunu književniku, Ivanu Mažuraniću, književniku i zaslužnome hrvatskome banu i Vladimiru Mažuraniću, leksikografu i pravniku, i dakako o spomenicima naše povijesti i kulture koje su nam i svaki od spomenutih Mažuranića ostavili u baštinu. Emisiju koja slijedi za vas je poštovani slušatelji pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Andre Paulus i Terezija Galić.
Poštovani slušatelji, Mažuranićev trg u Zagrebu, popularni Mažuranac, ali mnogo ispravnije trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića, s pravom se ne koristi, odnosno ne izgovara zbog svoje preopširnosti. Naime, nekadašnjim predlagateljima naziva ovog trga nisu se sviđali Mažuranići, a osobito nezaslužni hrvatski rodoljub i ban Ivan Mažuranić, pa su njegovo ime ugurali među spomenuta dva inače dosta zaslužna Mažuranića, premda obojicu hrvatski ban Ivan Mažuranić po svojim sposobnostima, ali i zaslugama znatno nadmašuje. I stoga bi za cijelo ban Ivan Mažuranić sam zaslužio imati trg u Zagrebu, a ostala dvojica, Antun i Vladimir, zajedno jednu ulicu, što bi za dnevnu komunikaciju bilo mnogo prikladnije. Međutim, vratimo se pitanjima geneze, odnosno povijesti Mažuranićeva trga u Zagrebu.
Kako svjedoče povijesna vrela, ali i relevantna literatura, za života spomenutih Mažuranića u tijeku druge polovice 19. stoljeća, na mjestu gdje je danas trg Mažuranića nalazilo se prvo klizalište u Zagrebu. Led se dobivao zamrzavanjem vode iz potoka Tuškanac, koji je tu protjecao. Sjeverna strana trga određena je 1883. godine izgradnjom historicističke zgrade u kojoj su smjestili Hrvatsko pjevačko društvo Kolo, osnovano 1862. godine, i gimnastičko društvo Hrvatski Sokol, osnovano mnogo kasnije, godine 1890. Danas se u ovoj zgradi nalazi Glumačka akademija, te prostorije čuvenog ansambla Lado. Naziv ovoga trga, koji se uklapa u Lenucijevu potkovu, mijenjao se nekoliko puta. Trg Mažuranića najprije se zvao Zapadni Perivoj, pa Trg Ivana Postoje, a istom 1909. godine trg je nazvan po zaslužnome hrvatskome banu Ivanu Mažuraniću, Trg bana Ivana Mažuranića. Premda je Mažuranić umro 1890. godine, što znači da je čekao gotovo 30 godina da dobije zasluženo mjesto u javnosti glavnog hrvatskog grada u kojem je živio i radio na dobro hrvatskog naroda pretežni dio svoga života. Međutim, 20 godina poslije, u doba prve Jugoslavije, u doba uvođenja šestosječanske diktature 1929. godine, dakle u vrijeme kada vlastima također nije odgovarao politički stav, ali niti zapaženo književno djelovanje Ivana Mažuranića, gradsko poglavarstvo odlučuje da trg bana Ivana Mažuranića od tada, dakle od 1929. godine, nosi naziv po tri Mažuranića, Antunu, Ivanu i Vladimiru, koji jesu djelovali na području kulturnog, znanstvenog i političkog života hrvatskog naroda, a tako je i danas. Premda, kako smo i spomenuli, Ivan Mažuranić sama nadnašuje ova dva hrvatska zaslužnika, Antuna, koji mu je i stariji brat, te Vladimira, koji je sin bana Ivana Mažuranića. O njihovim životopisima, kao i povijesnoj i kulturnoj baštini koju su nam ostavili i koja i danas nama služi, govorit ćemo također u nastavku naše emisije. Za sada ponajprije ističemo najznamenitije povijesne i kulturne spomenike kojima je i danas ukrašen Mažuranićev trg u Zagrebu.
Donosimo ponajprije odabrane primjere javnih zgrada koje su danas upisane u Registar spomenika kulture Republike Hrvatske. Od najstarijih zgrada na obodu Mažuranićeva trga, na broju 1 ponajprije ističemo trokatnu kuću Frank, koja se već u samo vrijeme gradnje, na početku 20. stoljeća, smatrala najljepšom kućom u Zagrebu. Isticala se otmjenom jednostavnošću, te je ključno djelo u povijesti hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Kuća Frank, koja se, kako smo spomenuli, tada smatrala najljepšom kućom u Zagrebu, i sagrađena je tijekom 1912. i 1913. godine za najamne svrhe, jer su i u ono vrijeme mnogi imućni građani gradili takove kuće koje su koristili za iznajmljivanje i u kojima je boravilo po više stanara. Kuća Frank građena je prema projektu arhitekta Viktora Kovačića. Isticala se otmjenom jednostavnošću. Prema ocjenama stručnjaka, kuća Frank spoje povijesne arhitekture i Kovačićevih modernističkih stremljenja. Osobito je zanimljiv motiv simuliranja dijela dekoracije s uličnog pročelja u visini trećeg kata i na dijelu južnog pročelja, koje je nastalo uvlačenjem zgrade od građevne linije. I danas se smatra jednom od antologijskih dijela domaće arhitekture. Ostale palače na Mažuranićevom trgu, koje stoje i danas, građene su također prema nacrtima više vrsnih zagrebačkih arhitekata. Tako je građena i znamenita kuća odvjetnika doktora Ede Franka, koja je danas stoji na uglu Hebrangove ulice na broju 33, ali trga Mažuranića na broju 1, sagrađena tijekom 1912. i 1913. godine, također prema projektu Viktora Kovačića. Izgledom kuća podsjeća na firentinske renesansne palače, s rustikom u prizemlju, istaknutom strehom, prozorima sa slijepom lunetom u prvome katu, te arkaturom i ložom na uglu zadnjeg kata.
Na Mažuranićevom trgu na broju 2 sagrađena je godine 1914. kuća Đure plemenitog Treščeca Branjskog i to prema projektu arhitekta Ivana Plohbergera mlađeg. Trokatnici, koja je također upisana u registar spomenika naše kulture, nadogradio je godine 1936. arhitekt Ante Grgić, četvrti kat i uredio pročelje. Izvorno je to bila kuća na čijem su se pročelju isticali horizontalni utori, vijenci i stepeničasto udubljena pravokutna polja na prozorskim osima između prozora kao elementi tradicionalne arhitektonske dekoracije.
Na trgu Mažuranića na broju 3, sagrađena tijekom 1926. i 1927. godine, znamenita kuća Rudolfa Jungmana, i to prema projektu također poznatog arhitekta Dioniza Sunka. Središnji dio pročelja kuće rizalitno je istaknut i u krovnoj zoni zaključen trokutastim zabatom. Pogledom na ulaz kuće može se uočiti sva kompleksnost secesijskog oblikovanja. U težnji za reprezentativnošću javljaju se teški oblici pozemljenih i stilova prošlosti, udruženi borbom za čistoću materijala, za postizanjem nove cjeline. Poligonalni stupovi s dekorativnim stiliziranim ljiljanima, sitno kanelinirani kapiteli, ukrasne konzole, iznad toga su vaze i prozor s rešetkastom ogradom u donjem dijelu. Međutim, kritičari, osobito iz kasnijeg vremena, ocijenili su da palača ne daje dojam težnje cjelovitosti.
Spomenuti arhitekt Dioni Sunko sagradio je na trgu Mažuranića 4 tijekom 1923. i 1924. godine za sebe i prema vlastitom projektu znamenitu četverokatnu palaču, koje je dio pročelja lagano isturen i otvoren balkonima, te raščlanjen četirima pilastrima i zaključen zapatom. Prema ocjenama stručnjaka, četverokatnica sa stanovima u potkrovlju dobar je primjer poigravanja kasne secesije klasicističkim oblikovanim jezikom.
Na Mažuranićevom trgu na broju 5 i danas stoji reprezentativna zgrada nekadašnje narodne šumske industrije, koja je sagrađena tijekom 1921. i 1922. godine, prema poznatom projektu arhitekta Ignjata Fišera. U kompoziciji pročelja zgrade težište je stavljeno na središnji dio rizalita s jonskim pilastrima velikoga reda koji nose grede te na drugom katu francuske prozore s trokutnim zabatima i masivnom balkonskom ogradom. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Nikaj na svetu lepšega ni nego gorica kada rodi. Kumek moj dragi, daj se napi, dugo nas nebu, daj se gamži. Kleti pri lajtu stoji, kumu nazdravla pa mu veli, kumek moj dragi, daj se na. Ja ga bum pil, kumek moj dragi, daj se napi, dugo nas nebu, daj se gavži, kumek moj dragi, daj se napi, dugo nas nebu, daj.
U nastavku naše emisije ponajprije i dalje govorimo o ukrašavanju kuće narodne šumske industrije koja je sagrađena tijekom 1921. i 1922. godine. Nad središnjim dijelom mansarde stoji trokutni zabat s akroterijima, kiparskim oblikovanim ukrasima, a akroteriji palmete ponavljaju se i na ogradi balkona i ogradi predvrta. Stručnjaci ocjenjuju da je pročelje zgrade projektirano u duhu neoklasicizma.
Poštovani slušatelji, dopustite još jedan kraći osvrt na palaču narodne šumske industrije, na Mažuranićevom trgu na broju 5, koja je djelo poznatog arhitekta Ignjata Fišera. U monumentalnom neoklasičnom slogu i znameniti je spomenik naše povijesti i arhitekture. Uz to, arhitekt Fišer samostalno je vodio veliki arhitektonski biro, u kojem je projektirano 40 stambenih i poslovnih zgrada, kojima je ukrašen grad Zagreb i danas, te tvorničkih hala, Međutim, kasniji arhitekt Zvonimir Vrkljan u svojim memoarima iznio podatak da je na projektu pročelja zgrade s Fišerom surađivao arhitekt Petar Pavlović Fetisov, koji je inače rodom iz Rusije, ali školovan u zapadnoj Europi. Fetisov je bio mobiliziran u doba Prvog svjetskog rata, a nakon njegova završetka 1918. godine uspio je preko Soluna i Beograda doći u Zagreb, gdje je odlučio ostati, i u Zagrebu je između 1920. i 1926. godine predavao na Tehničkoj visokoj školi arhitekturu i povijest umjetnosti starog vijeka. Sve ovo dakako ne umanjuje umjetničku vrijednost niti ove zgrade. Ona, kao i već sve spomenute, danas spadaju u red znamenitih spomenika naše povijesti i kulture, ali i stilova gradnje i koje i danas lijepo gledati i promatrati u njihovim umjetničkim izrazima i ljepotama, ali i izvornom značenju likovnik i spomeničnih ukrasa grada Zagreba.
Na Mažuranićevom trgu na broju 12 stoji danas reprezentativna zgrada Doma mirovinske zaklade Hrvatskog zemaljskog kazališta, koja je sagrađena 1904. godine prema projektu arhitekta Vjekoslava Bastla, a radove je izvelo projektno izvođačko poduzeće Hönigsberg i Deutsch. Oblikovni izraz u arhitektonskoj kompoziciji, prema ocjenama stručnjaka, pokazuje potpuno zrelo vladanje secesijskim stilom, uz naglasak na istraživanju taktilnih mogućnosti zidne plohe pročelja. Međutim, nakon 1930. u zgradu je smješten učenički dom uz inovativno rješenje doma s dva centralno smještena svjetlika, kojima je ostvareno posredno osvjetljenje potrebnih prostora i prostrane ulazne predsobe. Završni radovi za učeničkog doma koji stoji i danas dovršeni su 1931. godine, kad je osnovan i otvoren dom za 60 učenika. Dom je radio pod različitim imenima, već prema vladajućim politikama i s različitim kapacitetom, a ponekad je imao i do 144 učenika. Nakon započetih demokratskih primjena od godine 1994. dom nosi službeni naziv Učenički dom Ivan Mažuranić. Dom je kroz 85 godina primao samo dječake, dakle bio i muški dom, a u naše dane istom od školske godine 2016. i 2017. dom postaje mješoviti, tako da na smještaj prima i učenice. Tada je dom raspolagao s 26 četverokrevetnih soba, 104 mjesta od kojih 52 za djevojke, 52 za mladiće. Dom je smješten u samom centru Zagreba u blizini mnogih srednjih škola, pri čemu učenici smješteni u domu pohađaju velik broj škola na području cijelog grada Zagreba, i to oko 35 različitih škola u gradu, a pri tome im pomaže vrlo dobra prometna povezanost. Uz odgajatelje stručnog suradnika i ravnatelja u odgojno-obrazovnom procesu su izravno uključeni noćni pazitelji i zdravstveni voditelj, a indirektno i administrativno i tehničko osoblje. Odgajatelji u okviru mentorskog rada brinu o svakom učeniku, surađuju sa školom i roditeljima. Redovito provode posebne programe vezane uz određene razvojne tijekove i specifičnosti pojedinih učenika. To su program prilagodbe, program za maturante, preventivni program rizičnih ponašanja, program podrške u učenju i izborne programe koje učenici odabiru prema svojim interesima. To su primjerice sportski, umjetnički, kulturno-rekreativni i drugi. Povremeno se organiziraju prigodni programi za obogaćivanje domskog života, kao što su obilježavanje dana doma, adventske i božićne priredbe, također i za Valentinovo i brojne druge aktivnosti. Također brinu i za kvalitetno provođenje slobodnog vremena izvan doma, kao što su kazališne predstave, izložbe, filmski festivali, izleti i drugo.
Ističem da je na trgu Mažuranića na broju 14 sagrađena tijekom godina 1902. i 1903. jednokatna zgrada također prema projektu arhitekta Vjekoslava Bastla, a radove je izveo poznati arhitektonski biro Hönigsberg i Deutsch. Alegorijske skulpture koje krase pročelje zgrade umjetničko su djelo poznatog kipara Rudolfa Valdeca, a proslavljeni slikar Oton Ivejković autor je oslika kupole nad središnjom dvoranom. Zgrada je prvotno bila podignuta kao izložbeni prostor trgovačko-obrtničke komore, ali je godine 1919. prenamijenjena u etnografski muzej, koji je također i danas povijesni i kulturni urez Mažuranićevog trga, ali i grada Zagreba i cijele Hrvatske. Muzej je danas također i jedinstveni primjer izložbenog prostora secesijske epohe, tada inovativne u tipologiji i s naglašenom povijesno-umjetničkom vrijednošću.
Etnografski muzej i danas je smješten u reprezentativnoj secesijskoj zgradi nekadašnjeg obrtnog doma izgrađenoj 1903. godine. Zgrada izložbenog prostora Trgovačko-obrtničke komore danas je, kako smo spomenuli, etnografski muzej. Ugrađena jednokatna zgrada izgrađena 1902. i 1903. godine prema već spomenutome projektu Vjekoslava Basla i arhitektonskog biroa Hönigsberg i Deutsch. Alegorijske skulpture na pročelju zgrade rad su Rudolfa Valdeka, a Oton Ivejković oslikao je kupole nad središnjom dvoranom. Zgrada podignuta kao izložbeni prostor Trgovačko-obrtničke komore, a prenamijenjena je u etnografski muzej po njegovu osnutku 1919. godine, te je, kako smo i spomenuli, jedinstveni primjer izložbenog prostora secesijske epohe, inovativne u tipologiji i s naglašenom povijesno-umjetničkom vrijednošću.
Nadam se, poštovani slušatelji, da će vam biti drago čuti nekoliko riječi iz povijesti osnivanja Etnografskog muzeja u gradu Zagrebu. Ovaj muzej, dakle etnografski, osnovan je u Zagrebu 22. listopada 1919. godine. Ali tada samo kao etnografski odjel Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu, koji je osnovan još u doba Hrvatskog narodnog preporoda 1840. godine i smješten je bio u današnjoj Demetrovoj ulici na Gornjem gradu u Zagrebu. Inicijalni fundus muzeja nastao je objedinjavanjem nekoliko većih od prije postojećih zbirki, ponajprije etnografske zbirke Historijsko-arheološkog odjela Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu, zatim etnografske zbirke Muzeja za umjetnost i obrt, Kraljevske obrtne škole u Zagrebu, zemaljske zbirke Salamona Bergera, etnografske zbirke ustupljene u pohranu Hrvatskom muzeju pedagoško-književnog zbora u Zagrebu i etnografske zbirke Trgovačko-obrtne komore u Zagrebu.
Prvi ravnatelj muzeja bio je Salamon Berger, tada već poznati hrvatski industrijalac i trgovac tekstilom. On je inače rođen u mjestu Mnešice u Slovačkoj 1858. godine. Zbog rane očeve smrti prekinuo je školovanje u gradiću Žilini te započeo učiti trgovački zanat u trgovini manufakturnom robom u Novom mestu na Vahu, također u Slovačkoj. Godine 1876. kao i više drugih Slovaka dolazi u Zagreb tražiti zaposlenje i uspjeva se zaposliti u trgovini te po ugledu na zagrebačkog trgovca Danu Hermana, a uz podršku Srećka Laja i Ise Kršnjavoga, pokušava razviti industrijsku proizvodnju seljačkih rukotvorina, koristeći pri tome hrvatsku narodnu ornamentiku, koju istovremeno i popularizira otimajući je zaboravu. Otvorio je prvu tkalačku školu koju je vodio samostalno 7 godina, uloživši i vlastiti kapital. Godine 1903. i 1904. u njegovim radionicama bilo je zaposleno više od 600 seljačkih tkalja, poslije i do 2000 tkalja. Napustivši trgovinu 1908. godine, Berger se posvetio svojoj zbirci u kojoj je uz etnografski materijal muške i ženske nošnje, čilime, čipke, predmete kućnog obrta, bilo vrijednih slika, nakita od zlata, srebra, bakra, mijedi, stakla i drugih umjetničkih predmeta. Robu je prodavao uglavnom u inozemstvu, gdje je priredio 100 uspješnih izložbi hrvatskih narodnih rukotvorina i tekstila. Bile su to među ostalima i svjetska izložba u Parizu 1900. godine, te međunarodne izložbe u St. Louisu 1904. godine i Berlinu 1909. te poslije u Firenci, Rimu, Londonu, Briselu, Njujorku, Punta Arenasu, Melbourneu i drugi. Od 1907. spominje se kao vijećnik Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Zvečera sem došel, stal krelo trščaka, pred Matošom zastal, škrlak z glave dignul. A videti se moglo, čak iz Medveščaka, kak sem spod kostajna sam sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešlo, veter lasi mete. A ja sem gledel nebo, gledel sem oblake u farbach ciklane. Zagrebečku večer, kak jesenski cvete. I bilo je lepo, i bilo je lepo, i bilo je lepo, su bili sme tu. Zagrebu meni i jažnjivu njemu, i bilo je lepo i na vekanu. Još sem vlovil zajni, rambaj z kvaternjaka, pa kaj aki nikam, nebu me odpelal. Bumfjaker platil najvozi bedaka, pak on sam ob sebe vragu v torbu steral. Ipak sem se peške vrnul do Griča, tu mi Zagreb zgleda na vek nekak bliže. U Markovom turnju juterna svetlost splašila je tiča, a ja sem se na jem put zbudil moje hiže. I bilo je lepo, i bilo je lepo, i bilo je lepo, skupili sme tu. Zagreb u meni i jažnji u njemu. I bilo je lepo i na vek nam bu. I bilo je lepo i na vek nam bu.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije dalje govorimo o djelovanju Salamona Bergera, koji se napustivši trgovinu posvetio svojoj zbirci u kojoj je uz etnografski materijal muške i ženske nošnje, čilime, čipke, predmete kućnog obrta, u kojem je bilo i vrijednih slika, nakita od zlata, srebra, bakra, mjedi, stakla i drugih umjetničkih predmeta. Ističem da je zaslugom Salamona Bergera utemeljen godine 1919. Etnografski muzej u Zagrebu, i to spajanjem već postojećih etnografskih zbirki i zagrebačkih muzeja, Hrvatskog narodnog muzeja, Muzeja za umjetnost i obrt, Hrvatskog školskog muzeja, Trgovačko-obrtničkog muzeja i dakako znamenite Bergerove zbirke, a on je bio i prvi upravitelj Etnografskog muzeja u Zagrebu. I na toj službi Berger je i dalje vrlo mnogo pridonosio afirmaciji hrvatske narodne tradicije i kulture u svijetu. Etnografskom muzeju ostavio jednu od prvih i najvećih zbirki narodnih nošnji i tekstila. Muzej danas posjeduje oko 80.000 predmeta. Obuhvaćena je uglavnom etnografska baština Hrvatske, koja je predstavljena u dvije glavne teme. Narodne nošnje Hrvatske i odabrani predmeti narodne umjetnosti i rukotvorstva, te osnovne grane gospodarstva i narodnog rukotvorstva. Umro je utemeljitelj Etnografskog muzeja u Zagrebu, Salamon Berger, 1934. godine, a iza sebe je ostavio na modernim osnovama lijepo uređeni muzej, koji danas stoji smješten u secesijskoj zgradi nekadašnjeg obrtnog doma iz 1903. godine na zagrebačkom Mažuranićevom trgu. I palača, kao i sam muzej, znameniti su spomenici naše povijesti i kulture i imaju zapaženo mjesto u promociji hrvatske kulturne baštine i njezinih vrijednosti među svjetskim kulturama.
Ističem da je već od ranije, od 1919. do 1933. godine, znanstveni voditelj etnografskog muzeja iz Bergera bio profesor Vladimir Tkalčić, koji je u tom razdoblju objavio niz studija o umjetnosti hrvatskih seljaka, naročito o narodnim nošnjama Zagrebačke gore, te o hrvatskom čipkarstvu. Donosim ponajprije i kraći životopis Vladimira Tkalčića. On je rođen u Zagrebu 30. rujna 1883. gdje se i školovao. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je zemljopis, povijest, arheologiju i povijest umjetnosti. Od 1907. godine radio je kao asistent historijsko-arheološkog odjela Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu u Demetrovoj ulici na Gornjem gradu. Od 1934. do umirovljenja 1952. bio je ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt. Smatra se profesor Vladimir Tkalčić i osnivačem hrvatske muzeologije te izvrsnim konzervatorom i fotografom. Postavio je temelje znanstvenoga i stručnoga rada u Etnografskom muzeju. Autor je njegova prvoga postava 1919. godine, također i organizator i provoditelj terenskih istraživanja uz primjenu fotografskog i filmskog snimanja te fonografskog snimanja folklorne glazbe. Potaknuo je izdavačku djelatnost muzeja, pokrenuo je i uredio više edicija te uredio etnološku biblioteku. Pripremio je i inozemne etnografske izložbe Barcelona, Pariz, Metz i druga mjesta u kojima uspješno promovira hrvatsku povijest i kulturu. Kao konzervator posebno je bio aktivan u spašavanju kulturnih dobara u doba Prvog, zatim i Drugog svjetskog rata. Glavna su mu pisana djela Seljačke nošnje na području Zagrebačke gore, tiskano 1925. godine, zatim Seljačko čelemarstvo u Hrvatskoj i susjednim zemljama, tiskano 1929. i također su naša povijesna i kulturna baština i spomenične vrijednosti. Umro je zaslužni profesor Vladimir Tkalčić u Zagrebu 1971. godine.
Poštovani slušatelji, u završnom dijelu naše emisije vratimo se još malo životu i dijelu Salamona Bergera. Povijesna suvrela također zabilježila da je Berger također nastojao razviti industrijsku proizvodnju seljačkih rukotvorina, koristeći se pritom hrvatskom narodnom ornamentikom. Otvorio je godine 1885. vlastitu trgovinu tekstilnom robom, te prvu tkalačku školu kod nas, koju je samostalno vodio 7 godina. Tijekom vremena u svojim radionicama zaposlio oko 1600 tkalja i vezilja, većinom iz Posavine. Robu je prodavao uglavnom u inozemstvu, a bio je i carski kraljevski dobavljač. U svrhu populariziranja hrvatskih narodnih rukotvorina i tekstila, sudjelovao je također na stotinjak izložbi u radovima Europe, Amerike i Australije. Napustivši trgovinu godine 1908. posvetio se svoj zbirci koja je sadržavala predmete s područja Hrvatske, Posavine, Slavonije, Ravnih Kotara, Bukovice, Bosne, Makedonije, Albanije, Češke, Slovačke, Rumunjske, te bliskoistočnih i dalekoistočnih zemalja.
Njegova je zbirka pod nazivom Zemaljska zbirka Salamona Bergera pred osnivanje Etnografskog muzeja priključena Etnografskom odjelu Narodnog muzeja u Zagrebu. Kupoprodajni ugovor između Kraljevske Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinske zemaljske vlade u Zagrebu i Salamona Bergera sklopljen je 5. travnja 1919. godine, a potvrđen je od strane iste vlade 11. travnja 1919. s aneksom od 29. travnja 1919. godine.
Salamon Berger je bio ravnatelj novoosnovanog muzeja od osnutka 1919. do 1925. godine, a sve do smrti je imao titulu počasnog direktora te i dalje bio aktivno uključen u rad muzeja. Prvi stalni postav muzeja otvoren je 1922. godine, a izmijenjen je i nadopunjen 1934. te 1935. godine. Taj se postav odlikovao velikom količinom izloženih predmeta. Poslije Drugog svjetskog rata je u mandatu nove ravnateljice Marijane Gušić napravljen novi stalni postav koji se u dijelovima otvara od 1946. te tijekom 50. godina. Postav koji s izmjenama postoji danas otvoren je 1972. godine u sklopu cjelokupne obnove koja je uključivala i zgradu. Njega karakterizira manja količina izložaka koja se izlaže po etnografskim zonama i temama.
Etnografski je muzej danas jedan od najvećih hrvatskih muzeja koji je specijaliziran za etnologiju i kulturnu antropologiju, a u njegovom se fundusu nalazi više od 85.000 predmeta iz svih dijelova Hrvatske, Europe i svijeta, primjerice predmeti prikupljeni posredstvom Dragutina Lermana, Steve i Mirka Seljana, Milke Trnene i drugih. Od novijih znamenitih događaja ističem da je 2016. godine započela obnova i modernizacija muzeja, kao i projekt realizacije novog stalnog postava. Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o povijesti i osnivanju Trga Mažuranića u Zagrebu, te znamenitim palačama kojima je isti trg i danas ukrašen, a među kojima osobito mjesto pripada znamenitom etnografskom muzeju u Zagrebu. Emisiju koju ste slušali za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti, doktorica Agneza Sabo. Tekst su čitali Andrej Paulus i Terezija Galić. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.